Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας. Στις δεκαετίες που διαρκεί το Φεστιβάλ Αθηνών, δεν ήταν λίγες οι φορές που το οικοδομικό τετράγωνο που βρισκόταν τότε το ταμείο τυλίχτηκε από κόσμο. Η ουρά ξεκινούσε πριν καν ξημερώσει. Σε μερικές από αυτές τις ιστορικές στιγμές του φεστιβάλ θα σταθούμε σήμερα. Στιγμές με λάμψη, με μουσικό, θεατρικό, αλλά και κοσμικό ενδιαφέρον και βέβαια με τεράστιες ουρές. Μια τέτοια στιγμή ήταν μόλις το 1955. Και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Ήταν η χρονιά που το φεστιβάλ ξεκίνησε. Και μάλιστα ξεκίνησε με μια συναυλία του Δημήτρη Μητρόπουλου, του περίφημου μαέστρου που επέστρεφε στην πατρίδα μετά από 17 ολόκληρα χρόνια απουσίας, κρατώντας την μπαγκέτα της περίφημης φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης.
Στην αρχή του πρώτου μέρους θα ακούσετε το πρελούδιο και αλέγκρο από την Σουλτάνα του Φρανσουά Κουπρέν κατά διασκευή και ορχήστρα από τον Ντάριους Μιλό.
Είχαν περάσει μόλις 6 χρόνια από τη λήξη του αιματηρού εμφύλιου. Η κοινωνία ζούσε ακόμα βαθιά τραυματισμένη, αλλά ο Γεώργιος Ράλης, τότε υπουργός Προεδρίας στην κυβέρνηση Παπάγου, το είχε βάλει στοίχημα να εγκαινιάσει έναν θεσμό που θα σηματοδοτούσε το αύριο της χώρας. Πρόκειται για την μεγαλύτερη καλλιτεχνική και τουριστική προσπάθεια που εσημειώθη ποτέ στην χώρα μας, πενευόταν στην εφημερίδα Τα Νέα. Η καλλιτεχνική διεύθυνση ανετέθη στον διεθνή σκηνοθέτη Ντίνο Γιαννόπουλο και από την πρώτη στιγμή όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν στο Ηρώδειο. Εξού και οι οδηγίες της τροχέας. Κατά την μετάβαση, τα τροχοφόρα θα χρησιμοποιούν την οδόν Διονυσίου Αρεοπαγίτου και τα ταξί, τον οποίον ιδιαίτερο συνιστάται η χρήση λόγω του μικρού χώρου σταθμεύσεως ιδιωτικών αυτοκινήτων, θα απέρχονται προς το Θυσίον, όπου και θα σταθμεύουν. Εκείθεν, κατά την αναχώρηση των θεατών, θα προσέρχονται στο θέατρο Ηρώδου και θα αναχωρούν δια της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αν και τα οικονομικά της διοργάνωσης ήταν περιορισμένα, δεν έλειψαν οι μετακλήσεις. Μεταξύ των καλεσμένων, ο περίφημος τότε τενόρος ο Ντέιβιτ Λόιτ, καθώς το αυτοκίνητο εισήλθε και προχωρούσε προς την λεωφόρον Συγκρού, περιέγραφαν πάλι Τα Νέα τον Αύγουστο του 1955, τα μάτια του ξένου καλλιτέχνη αντίκρισαν την Ακρόπολη βυθισμένη στο πρωινό θάμβος. Αμέσως ερώτησε αν το θέατρο είναι κοντά στο νερό βράχο. Όταν δε του είπαν ότι βρίσκεται στους πρόποδας, εξέφρασε την επιθυμία να το επισκεφθεί. Έτσι και έγινε. Ξημέρωμα σχεδόν, βρέθηκε στο αρχαίο οδείο Ηρώδου του Αττικού έκπληκτος και καταγοητευμένος και για να επιβεβαιώσει την ακουστική του, τραγούδησε μερικές μουσικές νότες. Αθήνα, καλοκαίρι του 1955. Το Φεστιβάλ Αθηνών στην πρώτη του χρονιά. Η πιο λαμπρή βραδιά του δεν ήταν άλλη από εκείνη με την φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και μάλιστα με μαέστρο τον Μητρόπουλο. Τα εισιτήρια για τις συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για την 1η και την 2η Οκτωβρίου εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ. Πρέπει να σημειωθεί ότι και τα μέλη της κυβερνήσεως, οι αυλικοί, οι πρεσβευτές και οι εκδότες των υπηρεσίων εφημερίδων Αθηνών, στους οποίους εδόθη η δυνατότητα εξασφαλίσεως μέχρι 2 μόνον εισιτηρίων, κατέβαλαν το αντίτιμόν των και δεν εχορηγήθη σε κανέναν πρόσκληση δωρεάν. διαβεβαιώνουν τα νέα στις 29 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για πιθανή βροχή τις ημέρες των συναυλιών έχουν προκαλέσει ανησυχία. Καλού κακού λοιπόν, η κλειστή αίθουσα Ορφέας διαμορφώνεται ειδικά για να φιλοξενήσει την ορχήστρα, ενώ ο κόσμος σπέβδει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού για να υποδεχθεί τον μαέστρο. «Θα ήθελα το όνειρο που ζω από χθες να μην τελειώσει ποτέ», δήλωνε ο Μητρόπουλος. «Η καρδιά μου χτυπούσε πάντα για την Ελλάδα και πάντα ζούσα κοντά σας, ιδίως στις σκοτεινές και δύσκολες ημέρες του πολέμου», συνέχισε. Προνοητικοί όντες, οι υπάλληλοι του φεστιβάλ είχαν μοιράσει αριθμούς προτεραιότητας και ένας από αυτούς με τη Λεβόα ανήγγελε ποιοι και πότε μπορούσαν να πλησιάσουν στο ταμείο. Τελικά, όμως, η συναυλία έγινε στον Ορφέα. Η σταδίο είχε κλείσει από τις ουρές. Κανείς δεν μπορούσε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο αν δεν επεδείκνυε πρώτα το εισιτήριό του. Η Αθήνα απεθέωσε το ένδοξο τέκνο της, τον Μητρόπουλο, ήταν ο τίτλος του ρεπορτάζ του Βήματος στις 4 Οκτωβρίου του 1955. Ο ίδιος ο Μητρόπουλος, συγκινημένος, απευθύνεται στο κοινό που έχει γεμίσει ασφυκτικά τον Ορφέα και απολογείται για το γεγονός ότι πολλή μουσική της ορχήστρας εξαιτίας της αναπάντεχης αλλαγής χώρου δεν είχαν την ευκαιρία να ντυθούν με το σωστό τους ένδυμα.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ίσως να είδατε μερικούς από τους συναδέλφους μου να μην είναι ντυμένοι με τη φορεσιά της βραδιάς όπως πρέπει. Οι λόγοι είναι διότι η μεταφορά των μπαούλων μας, τα οποία πήγανε στο θέατρο του Ηρώδου, δεν μπόρεσαν να έρθουν εγκαίρως όλα. Και έτσι όσοι μπόρεσαν ντύθηκαν, όσοι δεν μπόρεσαν δεν ντύθηκαν. Φαντάζομαι να τους συγχωρήσω. Επιπλέον, τη συμφωνία του Προκόφιου, φυσικά δεν μπορούμε να την παίξουμε απόψε εδώ, διότι δεν υπάρχει θέση να μπει ένα πιάνο το οποίο έχει πολύ μεγάλο μέρος.
Υπήρχαν όμως και άλλα πρόοπτα. Ένα από αυτά μου αφηγήθηκε πριν από χρόνια ο Θεόδωρος Κρήτας, ο περίφημος καλλιτεχνικός πράκτορας, αυτός που για πολλές δεκαετίες στήριξε την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό περισσότερο από ό,τι θα κατάφεραν πολλοί υπουργοί πολιτισμού. Μου είχε πει λοιπόν ο Κρήτας ότι σε μια δεξίωση που είχε γίνει λίγο πριν, τον πλησίασε κάποιος και του πρότεινε συνωμοτικά να αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία στη διπλάσια τιμή. Συντηρητικός άνθρωπος ήταν, τον έπιασε η αυστηρότητά του και κατήγγειλε τον άνθρωπο στον αστυνομικό διοικητή. Αποδείχτηκε όμως ότι ο άτυχος που πρότεινε την μαύρη αγορά δεν ήθελε να εσχροκερδίσει. Ήταν ένας απλός οδοντίατρος που είχε έρθει από τη Σάμο με τη βοηθό του, η οποία ίσως και να μην ήταν απλώς η βοηθός του. Και σκέφτηκαν ότι αν πουλούσαν τα εισιτήρια της συναυλίας, ίσως έβγαζαν τα έξοδα του ταξιδιού. Αυτή όλο και κάτι ενδιαφέρον θα έβρισκαν να κάνουν αντί να ακούσουν τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Όταν λοιπόν οι δύστιχοι βρέθηκαν στα χέρια της αστυνομίας, δεν ήξεραν τι να πούν και τι να κάνουν. «Θα καταστραφώ», έλεγε ο οδοντίατρος, επικαλούμενος την οικογένειά του που τον περίμενε ανυποψίαστη στη Σάμο. Χρειάστηκε να επιστρατευθεί ο τότε υπουργός παιδείας, ο Γεροκοστόπουλος, για να σωθεί ο παράνομος γιατρός, αφού μην ξεχνάτε, η μοιχή ακόμη ήταν αδίκημα. Ο οδοντίατρος μπορεί να μην ξαναδοκίμασε το ίδιο, όμως η μαύρη αγορά θα επανεμφανιζόταν πολλές φορές. Ήδη το χρόνο εκείνο για τον Μπεριόσκα, το πρώτο ρωσικό μπαλέτο που έδινε ποτέ παραστάσεις στην Ελλάδα. Επηρέασε άραγε το γεγονός πως η εποχή ήταν ψυχροπολεμική. Φυσικά, μου είχε πει ο Κρήτας. Το θέμα ήταν κωμικοτραγικό. Στις ελεύθερες ώρες τους οι χορεύτριες κυκλοφορούσαν όλες μαζί και από πίσω τις παρακολουθούσαν και Έλληνες αστυνομικοί, μήπως και έρθουν σε επαφή με Έλληνες κομμουνιστές, αλλά και πράκτορες της ρωσικής πρεσβείας, μήπως και ζητήσουν άσυλο στην Αθήνα. Αρθούρος Ρούμπινστάιν που ήρθε το 1958 δεν είχε το ίδιο πρόβλημα. Είχε όμως την ίδια ζήτηση. Σολοπιάνο στον Ορφέα. Χάλασε ο κόσμος. Ο Μητρόπουλος επέστρεψε τον ίδιο χρόνο με την φιλαρμονική της Βιέννης αυτή τη φορά. Ελάχιστα είναι τα εισιτήρια που υπολείπονται ακόμη προς διάθεση, ανήγγειλε ο Μαμάκης, ο Αχιλλέας Μαμάκης, ο διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών, κάποιες ημέρες πριν. Ελάχιστα λοιπόν τα εισιτήρια, παρότι φέτος έγιναν αναμαρμάρωσης και άλλων θέσεων εις τα άνω μέρη του Οδείου Ηρώδου και υυξήθη ο ρυθμός των καθημένων εις το επάνω διάζωμα. Η συναυλία μεταδόθηκε απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα και μάλιστα με παράλληλον σύνδεση και με όλους τους επαρχιακούς σταθμούς. Το Ηρώδιο ήταν βέβαια κατάμεστο. Πριν αρχίσει, ένας από τους ακροατές φώναξε στον Μητρόπουλο να μαζίσεις μαέστρο και όλος ο κόσμος ξέσπασε σε ενθουσιώδεις επιφημίες. Στο τέλος, ο Μητρόπουλος απεχώρησε ενώ μια ασφυκτική συγκέντρωση έζωνε το αυτοκίνητό του και το επιφημούσε ξανά με απερίγραπτον ενθουσιασμό, γράφουν πάντα οι εφημερίδες. Λίγες ώρες πριν, το μεσημέρι, ο μαέστρος είχε δώσει συνέντευξη τύπου, κατά την οποία, όπως έγραφε ο Μαμάκης, που εκτός από διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών ήταν και κορυφαίος δημοσιογράφος του Έθνους, έγραφε λοιπόν ότι ο μαέστρος τα είπε ένα χεράκι για τους Έλληνες της Αμερικής. Έψαλεν τον αναβαλόμενο στους ειδικούς που παρασύρουν τους ανίδεους, έκαμε συστάσεις στον ραδιοφωνικό σταθμό να προσέξει τα μουσικά του προγράμματα, ενώ δεν εδίστασε να πλέξει το εγκόμιον της Ρωσίας για την κρατική στοργή προς τον τομέα της μουσικής. Αναφέροντας ότι δεν τον ευρίσκει σύμφωνο το σύστημα της δικτατορίας, είπε γράμμισε ωστόσο παράλληλα το πόσον ανθεί η μουσική. Τον επόμενο χρόνο, το 1959, η κλασική μουσική άνθησε στην Αθήνα χάρη στον Λέοναρντ Μπερνστάιν και την φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Άλλες ουρές εκεί. Ακούσαμε τον Λέοναρντ Μπερνστάιν σε μια άλλη συναυλία με την φιλαρμονική της Βιέννης στην πρώτη συμφωνία του Μπραμς. Θα ήταν άδικο να εγκαταλείψουμε το 1959 δίχως να πούμε δύο λόγια για την ιστορική παράσταση των Ορνήθων με συντελεστές τον Κάρολο Κούν, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Γιάννη Τσαρούχη, τη Ραλού Μάνου. Δεν έφτανε που ήταν νεωτερική για την εποχή η εμφάνιση ενός ηθοποιού με ράσα και με καλυμάφκη για μια σκηνή θυσία σπυροδότησε την αγανάκτηση των πιο συντηρητικών. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, υπουργός προεδρίας τότε στην κυβέρνηση Καραμανλή, παρίστατο στο Ηρώδιο και σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, ευθύς μετά το πέρας της παραστάσεως, εκάλεσε τους υπευθύνους του φεστιβάλ και τους επέπληξε ζωηρότατα. Συγχρόνως έδωσε εντολή όπως ματαιωθούν υπόλοιπες παραστάσεις του έργου. Ο Κούν δήλωσε ξαφνιασμένος, ενώ κατάπληκτος από την απόφαση του κυρίου Τσάτσου. Ανέβασα τους Όρνηθες σύμφωνα με το πνεύμα του Αριστοφάνη και με έναν τρόπο ερμηνείας που τον ακολουθώ εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ Αθηνών, που είχαν από καιρό στα χέρια τους τη διασκευή των Ορνήθων, όφυλαν να γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ανεβάζω την Αττική Κωμωδία. Oh, Για καλλιτεχνικών σκάνδαλων στο Ηρώδιο, έγραφε την επομένη καθημερινή. Δεδήλωσης σιγοντάριζε στο πρωτοσέλιδό της η Βραδινή. Ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών από νωρίς το πρωί της Κυριακής μετέδιδε την είδηση που συνέβαλε στο να γίνει η κοινή παράσταση μύθος. Ανακοινούται από το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως ότι κατ' εντολήν του κυρίου Κωνσταντίνου Τσάτσου ματαιούται η δευτέρα παράσταση των Ορνήθων του Αριστοφάνους, η οποία επρόκειται να δοθεί σήμερα Κυριακήν και ώραν 20:30. Το χθες εμφανισθέν έργων, ατελέστατα προπαρασκευασμένων, αποτέλεσε παραμόρφωση του πνεύματος του κλασικού κειμένου, ορισμένα δε σκηνέα αυτού παρουσιάστηκαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Ο φιλοκυβερνητικός τύπος γράφει για απόπειρα κομμουνιστικοποιήσεως του Αριστοφάνους, ενώ η επιθεώρηση τέχνης για σατραπική επέμβαση. Πολύ αργότερα, οι ίδιοι συντελεστές του θεάτρου τέχνης παραδέχθηκαν ότι, σας διαβάζω λόγια του Γιώργου Λαζάνη, η παράσταση εκείνη ήταν ανέτοιμη. Και δεν ήταν απόλυτο φταίξιμο δικό μας, αλλά και του Ηρωδίου που δεν μας παραχωρήθηκε έγκαιρα. Ο Τσαρούχης, θυμάμαι, την τελευταία στιγμή κάλυψε το δάπεδο του θεάτρου για να μην φαίνονται τα πλακάκια με χαρτί σε παλμπλε χρώμα, σαν ουρανός, για να πατάνε πάνω τα πουλιά. Βέβαια, όταν άρχισαν να χορεύουν πάνω του οι όρνηθες, έγινε το κακό. Το χαρτί σκίστηκε και στα κοστούμια τα φτερά ήταν πιασμένα με παραμάνες. Ο Μάνος, ο Χατζηδάκης εννοεί, είναι γνωστό επίσης ότι δούλευε μέχρι την τελευταία στιγμή. Έφερε τις παρτιτούρες στο παραπέντε. Θεσπέσια μουσική βέβαια, μεγαλοφυής, αλλά η προετοιμασία της ήταν ελλιπής. Στην πρεμιέρα άλλα έπαιζε ο Μάνος, άλλα τραγουδούσε ο χορός. Ένα χρόνο μετά, το καλοκαίρι του 60, η μεγαλύτερη συζήτηση του φεστιβάλ δεν έγινε για μία παράσταση ούτε για έναν διάσημο μαέστρο. Έγινε για την κορυφαία σοπράνο στον κόσμο, τη Μαρία Κάλλας, που επρόκειτο να τραγουδήσει στην Επίδαυρο. Αξίζει γι' αυτό να λοξοδρομήσουμε λίγο από το Ηρώδιο. Μαθητής στην τελευταία τάξη του γυμνασίου τότε, ο Διονύσης Φωτόπουλος είχε την τύχη να είναι βοηθός του Αντώνη Φωκά και του Γιάννη Τσαρούχη. Όπως μου έχει αφηγηθεί ο ίδιος, έτρεχαν αναστατωμένοι με τον Φωκά στο Άργους για να βρουν βαφείο, να βάψουν το κουστούμι της Νόρμα, έτσι που να ταιριάζει με την περούκα που η Κάλλας είχε φέρει μαζί της. Όμως, όταν τελικά έφεραν βαμμένο το φουστάνι, η Κάλλας είπε χαμογελαστή στον Φωκά: «Γιατί, βρε Αντωνάκη μου, έκανες όλον αυτόν τον κόπο, τελικά άλλαξα περούκα». Χρειαζόταν όμως η ντίβα και ένα σπαθάκι στον ρόλο της ηρωίδας του Μπελίνη. Έψαξαν λοιπόν και βρήκαν άριστους τεχνίτες, το κατασκεύασαν το σπαδάκι και ύστερα το ισοβάρισαν σωστά, γιατί βλέπετε η κάλας ήθελε να το πετά και να καρφώνεται στο έδαφος. Όταν της το έφερε ο Φωτόπουλος, είπε «Μπράβο Διορισάκη, τι ωραίο μαχαίρι φτιάξατε» και του χάιδεψε τα μαλλιά. Όταν το δοκίμασε μάλιστα στην πρόβα, το σπαθάκι καρφώθηκε με την πρώτη κάνοντας ένα ντιν. Ο σκηνογράφος και ο βοηθός ένιωσαν περήφανοι. Μα η κάλας είπε με απογοήτευση «Νον πόσο». Ο Φωκάς την κοίταξε απορριμμένος. Τότε ο Φωτόπουλος του εξήγησε ότι το σπαθάκι δίνει λάθος τόνο και μπερδεύει την κάλας καθώς ξεκινά την άρια. Κουρασμένος τότε, καθώς ήταν ο σκηνογράφος, αναφώνησε «Νον πόσι και μισώσι». Ιδιαίτερη χρονιά ήταν και το 62. Όλο το Αρσάκιο ήταν σωσμένο από κόσμο, αλλά και από πράκτορες. Είχαν έρθει τα μπροσόι, βλέπετε, και τους χορευτές παρακολουθούσαν και πάλι σοβιετικοί πράκτορες και Έλληνες αστυνομικοί, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Το ίδιο καλοκαίρι στο Ηρώδιο κυριάρχησε και πάλι ο Χέρμπερτ φον Κάραγεν με την φιλαρμονική του Βερολίνου. Η χθεσινή δευτέρα συναυλία της Φιλαρμονικής του Βερολίνου υπό την διεύθυνση του Φον Κάραγεν εσημείωσε ως και η προχθεσινή πρώτη θριαμβευτική επιτυχία, έγραφε η Καθημερινή. Την παρακολούθησαν 4.580 ακροατές, οι οποίοι προέβησαν εις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις, χειροκροτήσαντες επί πολλήν ώραν των διάσημων αρχιμουσικών και τους συνεργάτες του μουσικούς.
Μετεδόθη ηχογράφηση στη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου υπό την διεύθυνση του Χέρμπερτ φον Κάραγεν, που δόθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου στο Οδείον Ηρώδη του Αττικού στα πλαίσια του εφετινού Φεστιβάλ Αθηνών.
Πολλοί συζητήθηκαν στα ιστορικά φεστιβαλικά καλοκαίρια οι παραστάσεις του Μωρίς Μπεζάρ και των παλετών Κίροφ, του Νουρέγεφ και του Πίτερ Χολ με τον Κοριολανό του Σέξπιρ. Και βέβαια οι συναυλίες του Ροστροπόβιτς, του Γεχόντι Μενοχήν και άλλων θρηλυκών πλέον προσωπικότητων. Όμως, αν θέλουμε να τελειώσουμε όπως αρχίσαμε, δηλαδή με πιο επεισοδιακές βραδιές, θα σταθούμε στην πρώτη συναυλία που έδωσε ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Εκείνο το καλοκαιρινό πρωινό του 1991 η θερμοκρασία είχε ανέβει επικίνδυνα στη σκιά του Ταμείου του Φεστιβάλ Αθηνών στο Ασπύρο Μήλιο. Η πυκνή ουρά έφτανε ως την Πανεπιστημίου. Όλοι ήθελαν να αγοράσουν εισιτήρια για το ρεσιτάλ που θα έδινε ο περίφημος Ιταλός τενόρος στο Ηρώδιο. Ο Παβαρότη βρισκόταν ακόμη στην κορυφή. Δύο μέρες μάλιστα μετά την αθηναϊκή εμφάνισή του θα γιόρταζε τα 300 γενέθλιά του στη σκηνή στο Woodstock της Όπερας, όπως είχαν βαφτίσει οι βρετανικές εφημερίδες τη μεγάλη γιορτή που είχε ετοιμαστεί στο Hyde Park και θα εμφανιζόταν εκεί με άλλες διασημότητες. Τριακόσιες άνθρωποι αναμένονταν στο πάρκο. Στην Αθήνα βέβαια τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η διεύθυνση του Φεστιβάλ Αθηνών είχε προειδοποιήσει ότι κάθε ενδιαφερόμενος δικαιώνονταν το πολύ δύο εισιτήρια. Όμως δεν ήταν τόσο φιδωλή η διεύθυνση και προς την τράπεζα η οποία είχε αναλάβει τη χορηγία της βραδιάς. Στην συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε, είχα την ευκαιρία να ρωτήσω τον ίδιο τον Παβαρότη. Πρώτα μπήκε ένας άνθρωπος της ασφάλειας μαζί με ένα λυκόσκυλο που μύριζε διερευνητικά. Ακολούθησε ο Στάρα, στριζόμενος πότε-πότε στον ώμο ενός συνεργάτη του. Κάθισε λοιπόν και χαμογέλασε πλατιά. Να αρχίσουμε με τα κριτήρια επιλογής του προγράμματος. Α, είναι τηλεοπτικά, απάντησε απλά. Άφωνοι οι λάτρεις του ωραίου και του υψηλού. Αλλά δίχως δισταγμό, ο Παβαρότη εξήγησε ότι το πρόγραμμα είναι ίδιο με του Hyde Park. Και επειδή εκείνη η συναυλία θα μαγνητοσκοπούνταν, ο ίδιος διάλεξε κομμάτια που έχουν μέχρι σήμερα ελάχιστα παρουσιαστεί στην τηλεόραση. Τον ρώτησα αν γνώριζε ότι το Φεστιβάλ Αθηνών είχε διαθέσει τα μισά εισιτήρια του ρεσιτάλ στη χορηγό τράπεζα και σε τουριστικά γραφεία. Δεν τον γνώριζα και λυπάμαι γι' αυτό. Απάντησε. Θυμήθηκα τις μέρες εκείνες πόσο είχε διαμαρτυρηθεί ο Χατζηδάκης το 57 για τις κατηγορίες που είχε ακούσει η Κάλλας για τις 9.000 δολάρια που είχε ζητήσει ως αμοιβή για τη δική της συναυλία. Του τηλεφώνησα για ένα σχόλιο, όμως δεν έβρισκε καμία σχέση ανάμεσα στα δύο γεγονότα. Έτσι μου είπε. Οι δύο περιπτώσεις έχουν τόση σχέση όσοι και ένα καλλιτεχνικό με ένα εξαθλιωμένο κοσμικό γεγονός. Και συνέχισε. Η πρώτη ήταν μια μεγάλη καλλιτέχνης στο αποκορύφωμά της, που έδωσε ένα αυστηρό ρεσίταλ με άριες. Ο δεύτερος, ο Παβαρότη δηλαδή, έχει αναμφισβήτητα καλή φωνή, αλλά έχει πλέον μετατραπεί εισίδων προς κατανάλωση, καθώς δεν διστάζει να λέει και ελαφρά τραγούδια. Πώς θα πάει για να ακούσει όπερα με τον Παβαρότη? Δεν πιστεύω πως υπάρχει πλέον κοινό τέτοιο που να ξενυχτάει μόνο για την μουσική. Ξενυχτάει για το θέαμα. Ιδάλλως γιατί δεν πήγε και στον Ροστροπόβης που έπαιξε σε ένα ηρώδιο άδειο. Στον Παβαρότη, κατέληγε ο Χατζηδάκης, θα πάνε πρώτα-πρώτα οι οπαδοί του Λεπά. Αυτοί έχουν τα λεφτά. Την επομένη βέβαια δεν πήγαν μόνο οι οπαδοί του Λευτέρη Πανταζή να δουν και να ακούσουν τον Παβαρότη στο ηρώδιο. Τον αντίον, το κοινό που είχε γεμίσει το Ρωμαϊκό Θέατρο δεν σταμάτησε να τον επιθυμεί, αν και τραγούδισε μόλις 6 άριες και αναποβόταν κάθε τόσο σε ένα ξύλινο περίπτερο με παραβάν και ανεμιστήρα δίπλα στην ορχήστρα. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. Ανάμεσα στις μεγάλες προσωπικότητες που έγραψαν ιστορία με συναυλίες ή παραστάσεις τους στο Ηρώδιο τα χρόνια εκείνα και ο Φρανκ Σινάτρα που το 62 έγραψε τη δική του σελίδα στην ιστορία του ρωματικού θεάτρου, όχι μόνο με την συναυλία του εκεί, αλλά και με την επίσκεψη στον Ευαγγελισμό, ακόμα και με την αναπάντεχη συνάντησή του με τον Δο Χουάν και την Σοφία που γιόρταζαν τον ίδιο καιρό τους αραβώνες τους. Αλλά αυτή την ιστορία θα την πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.